sürme gül arasında, ben de vatan sevene ile yaşıyam, yurduma elime aşıyam, candan aziz İran'ıma aşıyam, yurduma elime aşıyam, güzel Azerbaycan'ıma aşıyam. Çok verey bari, sinemde telli saz, yürekte talı, gönüller okşayan tele yaşıyam, yurduma elime aşıyam, candan aziz İran'ıma aşıyam, yurduma elime aşıyam, güzel Azerbaycan'ıma aşıyam. Yaşıl çemenliye uca dağlıya, ben ölkenin derde yanan oğluyam, canlan aziz şirin dile yaşıyam, yurduma elime aşıyam, canlan aziz İran'ıma aşıyam, yurduma elime aşıyam, güzel Azerbaycan'ıma aşıkım, yurduma elime aşıkım, candan aziz İran'ıma aşıkım, yurduma elime aşıkım, güzel Azerbaycan'ıma aşıkım.
Değerli dinleyicilerimiz, Tebriz Radyosu'nda növbəti İran Bazarı verilişini devam edirik. İran'ın uğurları barədə söhbətimizdə. İranın regionda güclü mövcudluğundan sonra ABŞ dinç nüvə fəaliyyətləri bəhanəsilə İrana qarşı bir sıra sanksiyaları gücləndirib. Həzrət Ayətullah Xameneyi bu sanksiyalarla və ümumilikdə İran iqtisadiyyatının çiçəklənməsini və xarici dünyada müstəqilliyini müqavimət iqtisadiyyatı adlandırıb və onun tərifində dedilər, müqavimət iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyat deməkdir. ABŞ siyasətləri və qlobal hərəkətlərlə hərəkət etməyən bir iqtisadiyyat. Zəmilabının böyük rəhbəri, iqtisadiyyatı, istehsalı, onun müdafə və təhlükəsizlik sistemi olan insan orqanizmi kimi təsvir edirlər. Yəni, iqtisadiyyata soxulan virusları, mikrobları zərərsizləşdirib, onu sağlam saxlaya bilən ölkədə istehsaldır. Onun sözlərinə görə, əgər bizdə hər zaman ölkədə yaxşı, uyğun, layıqlı və artan istehsal olsa, təbiətdə yaranan bu viruslardan fərqli olaraq, təbii ki, bizim iqtisadiyyatımız təəssüf ki, çox saylı təbii mikrob və viruslardan əziyyət çəkəcək. Sanksiyalar kimi, neftin qiyməti məsələsi kimi, texnogen viruslar da var. Bunlar iqtisadiyyata zərbə vuran hadisələrdir. Biz müqavimət göstərə bilərik. baxımdan Həzrət Ayətullah Xameneyi müqavimət iqtisadiyyatı planını irəli sürdü və 2014-cü il fevralın 20-sində müqavimət iqtisadiyyatının ümumi siyasətlərini açıqladılar. Təbii ki, onlar ölkənin makro hərəkatı üçün yol xəritəsi formasında olan digər makro iqtisadi siyasətlər barədə də artıq ölkənin rəsmilərinə və idarəçilərinə məlumat vermişdilər. Enerji siyasəti, məsəli, milli istehsal siyasəti, 44-cü maddə siyasəti, investisiya təhlükəsizliyi siyasəti, su siyasəti və s. Rəhbərliyin verdiyi sənədə görə müqavimət iqtisadiyyatı xarici dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olarkən daxili imkanlara və məhsullara arxalanır. Eyni zamanda ədalətin də bunda böyük rolu var. Bu səbəbdən də Ali rəhbər dövlət rəsmilərini yerli istehsalçıları hər tərəfli dəstəkləməyə çağırıb və İran xalqını öz məhsullarından istifadə etməyə dəvət edibdir. Müqavimət iqtisadiyyatının məqsədləri reallaşarsa, İran İslam Respublikası xarici təzyiqlərə və sanksiyalara yaxşı dözəcək. İslam İnqilabının rəhbəri elm və texnologiyaya əsaslanan müqavimət iqtisadiyyatını ədalətə əsaslanan endogen və xaricə dönük, fürsətçi, dinamik və mütərəqqi adlandırıb və inanıblar ki, bu planın məqsədlərinə nail olmaq İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların mənfi təsirlərini neytrallaşdıra və ya heç olmasa minimuma endirə bilər. Təbii ki, son 40 ildə İran İslam Respublikası iqtisadi sanksiyalara və siyasi təzyiqlərə baxmayaraq, ucqar rayonların imkansız təbəqələrin vəziyyətinə yetişmək, əkinçilik, heyvandarlıq, sənayi və mineral istehsalının artırılmasında mühim uğurlar əldə edib. Lakin, Ali Baş Qərargahdan İnqilabın rəhbəri baxımından bu inkişaflar sürətləndirilməli və genişlənməlidir. Əslində, müqavimət iqtisadiyyatının ən yaxşı təzahürlərindən və ən təsirli komponentlərindən biri də müqavimət iqtisadiyyatını daha davamlı edə bilən, biliklərə əsaslanan şirkətlərdir. İslam İnqilabının rəhbəri real iqtisadi artımı bilik və elm vasitəsilə sərvət istehsalından asılı hesab edirlər. Əziz dostlarımız, növbəti İran bazar verilişində İranın uğurları və İslam İnqilabının əziz rəhbərinin bu uğurlar və nailiyyətlər üzrə rolu barədə söhbət etdik. Növbəti verilişimizdə başqa mövzular üzərində söhbət edəcəyik sizinlə. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiq, verilişin aparıcısı mən Rövab Gərməzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimizi web saytımızdan alıb dinləmək də mümkündür. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq, Allahın əmanıdır. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
Həzrət Yəqub əleyhissalamın nəvələri, Bəni İsrail qövmü, böyük və əzəmətli ölkə olan Misirdə yaşardılar. Misirin padişahı Firon idi. Bir gün yuxu təbirçiləri belə xəbərdarlıq etdilər ki, Bəni İsrail övladından bir oğlan dünyaya gəlib sənə qələbə çalacaq. O, Fironlar dövlətini məhv edəcək. Zaman Fironu belə əmr etdi ki, Bəni İsraildə dünyaya gələn hər bir oğlan körpəsini öldürsünlər. Firon bir gün yuxuda Beytülmüqəddəs tərəfindən bir alovun Misir evlərinə sarı gəlib hər bir yeri yandırmasını görmüşdü. O atəş Bəni İsraildən sabayı hamının avadanlığını darmadağın edirdi. Yuxusunu təbirçilərə izah edən Firon onlardan belə eşitdi. Bəni İsrail qövmündən bir uşaq dünyaya gələcək, Sənin hökumətinin zavalı onun əli ilə olacaq. O, səninlə ardıcıllarını bu diyardan bayra çıxaracaq. Firon cemaat üçün ağır bir şərait yarattı. Yeni dünyaya gəlmiş hər bir uşağı öldürdü. Hamını uşaq olmamaqda hədələyirdi. O, həqiqətən belə düşünürdü ki, onun hökumətini məhv edən şəxsi həlak edə bilər. Kişiləri şəhərdən bayıra çıxarıb, qadınlara öz həyat yoldaşları ilə olmaq izini vermədi. Bütün küçələr və xiyabanlarda səs-küy səmaya qalxdı. Firon özü və hökuməti qorunsun deyə hamını qırırdı. Fironun əmrinə əsasən, Bəni İsrail qövmündə dünyaya gələn hər bir oğlan uşağı öldürülürdü. Bu tərtiblə şərait hamı üçün daha sərtləşdi. Bir müddət sonra yuxu təbir edənlər və astronomlar belə xəbər gətirdilər ki, bütün şiddət və hiddətlərə rəğmən tezliklə Bəni İsraildə bir oğlan uşağı dünyaya gələcək. Nəhayətdə bir neçə ay sonra Musa əleyhissalam dünyaya göz açdı.
Əni qazifihi fittabuti fəqazifihi fəliyəmmi fəlyulqihil yəmmu bissəxid. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْبِحَ
Allah Taala tərəfindən belə əmr olundu ki, uşağı gizlin olaraq kiçik bir sandıqda yerləşdirin və onu suya buraxın. Həzrət Musa əleyhissalamın anası körpəni özündən ayıra bilmirdi. O, təqribən 3 ay müddətində gizlin olaraq Musanın kənarında qaldı. Nəhayətdə Allah tərəfindən bir vəhy nazil oldu ki, hər halda uşağı suya tapşırmaq gərəkir. Musanın anası mömin bir dülgərdən körpə üçün bir sandığın düzəldilməsini istədi. O, tam çətinliklə Musanı sandığa yerləşdirib onu Nil çayına tapşırdı. Həmən halda Pərvərdigar tərəfindən ona xitabən belə vəhi nazil oldu. Onun ayrılığından qorxub kədərli olma. Biz onu sənə geri qaytaracağıq. Biz onu öz elçilərimizdən qərar vermişik.
Və əvhəynə ilə ümmi Musa ən ərdiyyə fəizə xif عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا وجاعلوه الْمُرْسَلِينَ
Musa'nın anası onu çaya saldığı yerin yaxınlığında Asiye ilə Firavunun qızı olan Ənisa Nil çayını tamaşa etməyə məşğul idi. O sandığı görüb onu sudan aldı. Sandığı sudan alıp onu açtılar. Elə həmən an sandığın içərisində bir körpə uşaq ağlamağa başladı. Körpə Musanın məhəbbəti Firavunun qızının ürəyində oturdu. Ənisa körpəni anası Asiyənin yanına apardı. O isə uşağı gördükdə çox şad oldu. Macəra Firavunun qulağına çatdı. Hökumət başçıları o uşağın həmən təbirçilərin vəd etdiyi olduğunu zənn etdilər. Elə buna görə də Firavundan o uşağın öldürülməsini istədilər. Firavun hökumətinin başçıları tez bir zamanda uşağı öldürməliyik. O, bizim üçün təhlükəlidir, dedilər. Bu sözləri eşidən Asiyə, Firavundan istədi ki, o körpəni öldürməsin. Bizim oğlan uşağımız yoxdur, nə yaxşı ki onun qanından keçib özümüzə oğul edək, dedi. Asiyə sözlərini simasından bəllidir ki, bərəkətli bir uşaqdır deməklə davam etdirdi. Firavun Asiyənin sözlərinə əsasən Musanın qətlindən vaz keçdi və onu öz uşağı kimi təyin etdi. Bu yüzdən təsadüfən elə Musanın anasını ona süd vermək üçün saraya gətirdilər.
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبَلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
Musa anasını görmək həmən ağlamaqdan əl çəkib süd yeməyə başladı. Bir neçə müddət sonra Musa əleyhissalamın anasını onun dayəsi ünvanı ilə sarayda qəbul etdilər və körpə tam rahatlıqla öz anasının qucağında boya başa çatdı. İllər ötüb keçdi və Musa əleyhissalam öz uşaqlıq dövranını ana qucağında arxaya buraxıb, indi artıq iyid bir gəncə çevrildi. Bir gün Musa Misir bazarından keçib Firavun sarayına sarı hərəkət edirdi. Yolda Bəni İsrail qövmündən bir kişinin səs-küyünü eşitdi. Firavun əskərlərindən olan bir şəxs Bəni İsraildən olan o məzlum insanla savaşırdı. Musa əleyhissalam məzlum insanın xilasına çalışdı. Bu arada Firavun əskərinə bir zərbə endirərək onu qəfildən öldürdü.
Qala Rabbi inni zalamtu nəfsi fəğfirli fəğfərələh. İnnehu huvəl ğafurur rahim.
Bəni İsraildən olan kişi belə söz verdi ki, maceranı kimsəyə açıqlamasın.
Fəəsbəhə fil mədinəti xaifən yətərən qabu fəizəlləzis. تَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.
Bir müddət sonra Musa aleyhisselamın insan öldürmə macerası hamı üçün aşkar oldu və Firon zabitləri onu yaxalayıb öldürməyə cəhd göstərdilər. Firon sarayında Musa əleyhissalama yaxın olan bir şəxs onun yanına gəlib dedi, Musa, sən bu şəhərdən bayıra getməlisən. Firon əsgərləri səni öldürmək niyyətindədirlər. Nəhayətdə Musa əleyhissalam şəhərdən getmək məcburiyyətində qaldı. O, Pərvərdigardan zalım insanların şərindən xilas etmək arzusu etdi və neçə günlər çətin yollarda addım götürüb yol getdi. O, ağır və çətin problemlərdən ötüb keçdi və nəhayətdə Mədyən şəhərinə çatdı. Bu nağılın davamı var.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, qısa zamanda yaxşı bir razılaşma əldə etmək mümkündür. Zəngəzur dəhlizinin açılması Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Lavrov, Mirzəvyanla üç tərəfli sazişi müzakirə edib. Putinin görüşlərində uzun masadan istifadə edilməsinə aydınlıq gətirilib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Naziri deyib, əgər Amerika tərəfi və üç Avropa ölkəsi Viyana danışıqlarında bir qəhər tərəfli fəaliyyət planı çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə qayıtmaqda ciddi olsalar, qısa müddətdə yaxşı razılaşma əldə etmək mümkündür. Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən gün Tehranda İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri Simon Cohen-li ilə keçirdiyim birgə mətbuat konferansında İran İslam Cumhuriyyətinin yaxşı razılaşmaya hazır olduğunu bildirib. Qərb tərəfləri danışıqlar prosesində şok əsaslanan davranışlar, mətnlər və vaxt çərçivələri ilə məşğul olmaqdansa nüvə sazişi üzrə öhdəliklərinə qayıtmaq üçün əsl niyyətlərini göstərməlidirlər deyə İran Xarici İşlər Naziri deyib. İranın diplomatiya aparatının rəhbəri Amerikalıların müxtəlif ölkələr və vasitəçilər vasitəsilə göndərdikləri mesajlarda razılığa gəlmək üçün xoş niyyətli olduqlarını iddia etdiklərini, lakin indiyə qədər yerlərdə heç bir yaxşı niyyət əlamətinin görünmədiyini qeyd edib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ötən gün keçirilən iclasında çıxış edən deputat Ceyhun Məmmədov Rusiyalı sürməramlıların fəaliyyətini kəskin tənqid edərək onların təxribatlarına qarşı qəti tədbirlərin görülməsinə çağırıb. IRIB-nin məlumatına görə deputat Ceyhun Məmmədov qeyd edib ki, son günlər sülhməramlıların nəzarətindəki ərazilərdə separatçıların təxribatlarının davamlı xarakter aldığı müşahidə olunur. Tərtərin ərazisinin atəşə tutulması, Xocalıda aktiv tikintinin aparılması, tranşeylərin qazılması və separatçıların davamlı təxribatçı bəyanatları səsləndirilməsi, Arsaxın işğalı haqqında qanun layihəsinin hazırlanması barədə fikirlər və digər təxribat əməlləri bu fikri bir daha təsdiq edir. Deputat əlavə edib, sülhməramlıların bu prosesə seyirçi qalması, bir sıra halda dəstəkləməsi haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətində ciddi narazılıq doğurur. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzov, Araik Artonyanın tutularaq istintaqı cəlb olunmasını təmin ediləcəyindən xəbər verib. 44 günlük müharibədən bir ildən çox zaman keçsə də hələ Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış qeyr-qanuni separatçı rejim fəaliyyətini davam etdirir və onun başçılarına qarşı rəsmi Bakı tərəfindən heç bir ölçü götürülməyib. Bugün isə Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzov Araik Artonyanın tutularaq istintaqa cəlb olunmasının təmin ediləcəyindən xəbər verib başlıqlama, Xankəndidəki separatçı rejimə qarşı pasivlik və ehtiyatlı davranmaya son qoyulacağı barədə fikir formalaşdırır. Nemət Əvəzov bildirib, ümid edir ki, qısa müddətdə cinayət törətmiş hər bir şəxsin o cümlədən Araik Artonyanın və digərlərinin tutularaq istintaqa cəlb edilməsi təmin olunacaqdır. Zəngəzur dəhlizinin açılması Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün yeni imkanlar yaradacaq. Ermənistan işğal altında qalan torpaqlarımızı viran qoyub Azərbaycan torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı bir neçə dəfə Ermənistanın təklifləri verib. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin ötən gün keçirilən plenar iclasında Baltikanyanı ölkələrə səfərindən danışarkən deyib.
Zəngəzur dəhlizinin açılması nəinki region Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfələr verəcək, deyə o bildirir. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin katibliyinin rəhbəri Eldar Əmirovun saxlanması barədə məlumat təsdiqləyib. İstifasından dərhal sonra Ramiz Mehdiyevin qohumu saxlanılıb. Çərşənbə axşamı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Əmirov mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə dərəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Saxlanmanın səbəbləri açıqlanmasa da Əmirovun baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanması səbəblər barədə müəyyən təsəvvürlər yaradır. Eldar Əmirovun Ramiz Mehdiyevin yaxın qohumu olduğu deyilir. Ramiz Mehdiyev mediada ona qarşı son günlər gedən geniş miqyaslı hücumların ardından ötən günü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti postundan istifa verdiyini bildirmişdi. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və erməni həmkarı Ararat Mirzavyan arasında telefon danışığı başlayıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Aktual iki tərəfli və regional məsələlər, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Rusiya və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020, 11 yanvar 2021 və 26 yanvar 26 başlayın və 26 noyabr 2021-ci ildə imzaladığı üç tərəfli sazişin icrası müzakirə edilib deyə bildirilir. Putin görüşlərində uzun masadan istifadə edilməsinə aydınlıq gətirib. Kreml danışıqlar zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə həmsöhbətləri arasında böyük məsafənin olmasına aydınlıq gətiribdir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib ki, bu pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq tamamilə müvəqqəti tədbirlərdir. Kreml sözçüsü həmçinin Putinin görüşlər zamanı qonaqları ilə uzaq məsafə saxlamasının dövlət başçısının imicinə təsir edəcəyindən nigaran olmadığını dilə gətirib. Kreml mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Duması tərəfindən Luqansk və Donetsk respublikalarının tanınması ilə bağlı prezident Vladimir Putinə müraciəti şərh edərkən deyib ki, Rusiya cəmiyyəti Donbasın taleyinə biganə deyil, lakin Moskva Minsk razılaşmalarına sadiq qalır. Peskov qeyd edib ki, Rusiya dəfələrlə Minsk tədbirlər paketinə sadiq qaldığını və bütün Minsk fəaliyyət planının orada nəzərdə tutulan ardıcıllıqla mümkün qədər tez həyata keçirilməsinin tərəfdarı olduğunu bəyan edib. O, Rusiyanın Luqansk və Donetsk xalq respublikalarını tanıması ehtimalı ilə bağlı rəsmi qərarların verilmədiyini vurgulayıb. Kremlin sözçüsü TASS-ın Rusiya Federasiyasının hansı şəraitdə belə bir addım ata biləcəyi sualına cavab verməkdə çətinlik çəkib. Mən bu suala cavab verə bilmərəm. Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı heç bir rəsmi qərar verilməyib. Rəsmi müzakirələr aparılmır. Dövlət domasında bu mövzunun müzakirəsi barədə danışan Peskov işarə edib ki, xalq nümayəndələri insanların fikrini, xalqın fikrini əks etdirir. Ona görə də onlar xalq üçün aktual olanı müzakirə edirlər. Biz buna anlayışla yanaşırıq, başqa cür yanaşmaq mümkün deyil. Ukrayna sərhədlərində Rusiya hərbçilərinin sayının azaldılmasına dair heç bir əlamət görmədik. Bu sözləri NATO baş katibi Yels Stoltenberg, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəzi hərbi hissələrinin Ukrayna sərhəddindən çıxarılması ilə bağlı məlumata münasibətində deyib. O, Rusiya hərbçilərinin hələ də Ukrayna sərhəddinə yaxın ərazilərdə olduğunu bildirib. ABŞ Ukraynaya ölkədəki islahatları dəstəkləmək üçün 1 milyard dollara qədər suveren krediti zəmanəti təklif edib. Ukraine Forum xəbər verir ki, bu arada ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyibdir. Onun sözlərinə görə ABŞ və onun mütəfiqləri son illərdə Rusiyanın təzyiqləri qarşısında öz iqtisadiyyatını qorunmaq üçün Ukraynaya yardımlar edir. Qeyd edək ki, 2014-cü ildən 2016-cı ilə qədər ABŞ Ukraynaya 3 dəfə 1 milyard dollar suveren kredit zəmanəti veribdir. NATO Ukrayna və Gürcistan liderlərinin alyansın İyunda Madriddə keçiriləcək sammitinə dəvət olunub olunmayacağına hələ qərar verməyib. Reuters xəbər verir ki, bu arada NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg demişdir. İyun ayında Madriddə keçiriləcək sammitin mümkün formatları barədə danışmaq hələ tezdir deyə Stoltenberg bildirmişdir. Və Rusiya Ukraynanı işğal etmək niyyətində olmadığını göstərmək üçün qoşunlarını Ukrayna ilə sərhəddən çəkməlidir. TASS Xəbərinə görə bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss deyib. O, Rusiya-Ukrayna sərhədindəki son vəziyyəti dünya üçün çox təhlükəli adlandırmışdır.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 16 fevral tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur 7-12 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava əsasən buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 3 dərəcə, Şaxtadan 6 dərəcədək isti olacaq, Culfada 0-5 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Məşəddə 4 dərəcə Şaxtadan 8 dərəcədək isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 2-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu düşəcək, qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 6 dərəcə Şaxtadan 1 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2-5 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 3-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 16 fevralda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq. Qərbində yerləşən Lorestan əyaləti Zagros dağlarının ətəklərində yerləşən səfalı təbiəti ilə həməşə çoxlu turistləri özünə cəlb edir. Bu vilayətin heyrətamiz təbiəti arasında Mehraquh Delfan, böyük təbiət rəssamının şah əsərlərindən biridir. Bu gözəl fenomen haqqında daha çox öyrənmək üçün bugün proqramımıza qoşulun. Dağ Delfan şəhərinin coğrafi ərazisində yerləşir və onun əzəməti və gözəl siması bölgə əhalisinin ədəbiyyatında və populyar mədəniyyətində görünür. Ona görə də onlar bu böyük dağı sır və əfsanələrlə dolu bir dağ adlandırırlar. Heyrətamiz dərələri və mağaraları və səfalı təbiəti ilə bu əfsanəvi dağ bir çox təbiət sevərlər üçün naməlum xəzinədir. Delfan gizli sərvətlər diyarı hesab edilməlidir, çünki bu diyarın bir çox təbiəti və tarixi abidələri hələ də məlum deyil. Hər biri təbiətin gözəl mənzərəsini tamamlayan gürültülü şəlalələr, tarixi körpülər, heyrətamiz bulaqlar və mağaralar diyarı. Delfan şəhərinin Zagros dağlarının ortasında yerləşməsi, yüksək hündürlük, yüksək enlik və soyuq hava kütlələrinin yüksək təsiri, bütün bunlar bu bölgənin soyuq və rütubətli və şaxtalı qışa, mülayim yay və yazlı abhavaya sahib olmasına səbəb olmuşdur. Bu şəhərin kənarları hündür dağlarla əhatə olunub. Ən mühim və heyrətamiz dağlardan biri Mehrab Kuhdur, yaxud Mehrab dağıdır. Mehrab Lurestan əyalətinin Delfan şəhərinin mərkəzi Nurabad şəhərindən 54 kilometr aralıda yerləşən, hündürlüyü 2400 metr olan bir dağdır.
Mehrabku uzaq keçmişdən onlarla kiçik və böyük mağaralara baxmayaraq, İran sultanlarının xəzinələrini gizlətmək üçün bir yer və maldarların keçdiyi yer olmuşdur. Mehrabkuh İranın ən təhlükəli dağ silsilələrindən biridir. Çox təhlükəli heyvanlara və hündür və iti zirvələrə və indiyə qədər bir çox insanın həyatını təhlükəyə atan 70-dən çox oxşar dərəyə malik olduğuna görə keçmişdə bu dağ ovsunlu sayılırdı. Hazırda Lorestan vilayətinin turistik yerlərindən biri olan bu gözəl dağ iki yarımdan, kiçik mehrabdan və hər biri qoz, sumaq, yemişan, yavalı, üzüm, əncir, alma və yabani armud kimi köhnə ağaclarla örtülmüş böyük mehrabdan ibarətdir. Bu dağ bütün təbii və təkrar olunmaz gözəllikləri ilə yanaşı canavar, Yena, bəbir, antilop, qaban, ayı, çöl pişiyi, qartal, bülbül, bayquş, kəhli, bildirçin və vəhşi göyərçin zəngin canlı və heyvan növlərinə malikdir. Müxtəlif vəhşi ağaclarla yanaşı, Mehrabkuhda çoxlu möhtəşəm şəlalələr, çaylar və mağaralar var. Bu mağaralar həm qədim insanların məskəni, həm də padişahların xəzinələrinin gizləndiyi yer idi. Hər biri hərflərlə yazılmış mağaralar. Yerlilərin qoyduğu Sirecan, Tanqqala, Dalilan kimi adlar. Keçmişdə bölgə hökumdarları ilə mübahisə edən və ya padişahlara qarşı vuruşan bir çoxları bu dağ və mağaraları özlərinə iqamətgah və sığıncaq hesab edirdilər. Bu dağın başqa bir mənzərəsi tabulardır. Tabular mihrabın uca qayalarının qoynunda. Keçmişdə soyuq və dözülməz qışlara baxmayaraq, bu bölgənin sakinləri üçün təbii bir soyuducu ambar kimi görünən Və bugün bu ərazini İrandan daha mənzərəli edən minlərlə il yaşı olan yerlərdir. Ən hündür Delfan şələləsi olan Dalilan şələləsinin olması bu ərazinin gözəlliyini iki qat artırır. Bu diyarın dilində Dalilan adlanan bu şələlə qartalların yuvası mənasını verir. Hündürlüyü 50 metrdən artıqdır və yolu çətin və daşqalaqdır ki, onu ziyarət etmək üçün təbiət gəzərlik çərçivəsində Lorestana getməlisiniz. Delifan və Mehrab dağlarına səyahət etmək üçün ən yaxşı vaxt yaz və yaydır. Bu əraziyə səyahət etməyi planlaşdıran təbiət sevərlər bilməlidirlər ki, bu dağlara səyahət yerli, bələdçi və yerli əhalinin köməyi olmadan mümkün deyil və dağın sirlərini kəşf etmək üçün bu əraziyə səyahət edən insanların itkisinə səbəb ola bilər.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində məntəqə xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrlə nəzər salacaq. Dünya mediyaları İran xalqının 22 bəhmən yürüşündəki iştirakını geniş şəkildə diqqət mərkəzinə aldılar. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə ABC News telekanalının web saytı bir reportajda yazdı. İranlılar korona pandemiyası barədə olan nigarançılıqlar arasında İslam inqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümünü bayram etdilər. Avro News, Associated Press, Ət-Ticca, Əl-Minar, Əl-Məyadin və Əl-Cəzirə mübaşir televiziyaları İslam inqilabının 43-cü il dönümü ilə ilgili şənlik mərasimlərindən təsvirlər yayımlamaqla bu mərasimi işıqlandırıblar. İran xalqının 22 bəhmən yürüşünün əhəmiyyəti ilə ilgili olaraq Cəmtoxtor Naibiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
1979-da Batəvəkli beyinki dünya heç birinin də yəni tarixində gözlənməmişdi. Yəni bir dənə millət ki, əlində nə əsləhə var idi, nə də bir şey var idi. Bütün dünyanın da əvvəl qüzzətlər istəyirsə Amerika olsun, istəyirsə Rusiya və Avropa olsun. Hamısı da ki, yəni keçmiş nizamın dalısında durmuşlar. İran milləti bir dənə əzm ilə, bir dənə liderliyi ilə, rəhbərliyi ilə eləyə bildi ki, 2500 illik bir dənə padişahlıq məmləkəti, bir dənə padişahlıq sültəni aradan aparsın. Çünki nədən? İranın İslam inqilabı o zaman da, yəni sonradakı dediklərə görə və bütün danışmacıların da söylə dediklərinə görə və tarixçilərin də dediklərinə görə bir dənə inqilab idi ki, yəni fərhəngi, bir ideoloji və əsası da İslamdan gəlirdi. Yəni, millətin iradətini göstərdirdi və ələ xüsus ki, əməzhəbinin, yəni ki, hər o zamandan bəri ki, yəni 1400 ildir budur ki, İran İslam olubdur, o zamandan da, yəni İran İslam Cümhuriyyəti həmişə bunu, yəni, bunu deyirdi ki, Peydovi xətti rəhbəyidir, Peydovi imamdir, əmni ətadir və dünyanı da bir dənə şücətlidə qoydu və hamımızı da bildilər və dünyanın bütün böyükləri də ki, məsələn, Fokoyoma da deyir ki, İran İslam inqilabını heç bir əqilə sığışmayan bir inqilabıdır. Bizə bu inqilabın bərəkətindən və bu inqilabın işi bu inəmədə ki, biz Sidov Bəhmən və dünəndə ki, biz şahid idik biz Sidov Bəhmənə, əlarəqmin ki, millət bir belə bu illərdə, yəni demək istəmirəm ki, yəni bu inəmə, yəni tamamilə Həzrat Caxsi, tamam, ki, o çoxlu nəvaqislər də vardı, çoxlu ixtilaf səliqələr də vardı. Amma bu ixtilaf səliqə olmağına rağmen, bu ixtilaf səliqələr, ixtilaf didiqahlar olmağına, amma millət əsasında bir şeydə orada, yəni möhkəmdir və bir şeydə müttəhiddir, o da budur ki, biz bu inqilab İslamını sömürük və istədiyimiz ilə və bizim özümüzün istədiyimizə görə bu inqilab eləmişik. Nə bir yerdən bizə ənfuzə eləyibdir, nə də bir yerdən bizə təhmil eləyibdir və bu da göstərdi ki, ildən ilə də əlaqəmin ki, bir belə müşkülat olur, bu müşkülat ilə bərabər millət yenə onu təhlil edir və ondan da təhlil edir və yenə də qabağa gedir. Lizə demək istəyirəm ki, burada yəni inqilab-ı İslamının əzəməti qeyrəz məsələn inqilab-ı Bolşeviki 1917 Rusiyyədir, məsələn qeyrəz inqilab-ı 1789 Fransadır, qeyrəz məsələn inqilab-ı Kubadır, inqilab-ı Çindir. Yəni bunu mən demirəm, bunu bəlkə hamı bunu izan edir ki, inqilab-ı İslamının bir dənə mənəviyyəti var idi. Və bu mənəviyyətdə bunu gətirir ki, yəni əgər bir dənə rəhbər ola, rəhbərdə inanmış ola və öz əqidəsində də rasıx ola, millət də hamısı da gəlir. Məsələn, baxın siz, yəni tarixdə də bunun eyni də görsənibdir. Məsələn, Mahatma Qandı. Mahatma Qandı da bir dənə o yetişəxdə məmləkət, ey belə nüfuzuna, bir iki İngilistanın təqribən 4 misli, 5 misli torpağı var idi. Amma orada hamı fəqirdə, aclıqda, yoxluqda keçinirdi, yaşırdı. Amma bir dənə ingilis, oradan bir dənə Mahatma Qandı adında bir dənə, yəni Mahatma Beyanvani Ruhi, Millət məsələmin Qandı adında bir dənə adam çıxır, özü desirdi ki, mühəndis olsun, amma bəxilabı mühəndis olmağa gəyir, vəkil olur və gəlir də, deyir də ki, biz davə ilə, döyüş ilə İngilistanı buradan salmayacaq, bəlkə neynəyəcək, biz gələcək İngilistanı, İngilistanın cinsini almayacaq, parçasını almayacaq, mənim əşrasını almayacaq, cinsini almayacaq, maliyyət verməyacaq, bəs biz gələcək bir dənə məmləkət ki, bu ilə həmən ki, Hindustan ki, fərz içində yaşırdı, bu gün dünyanın bir tam pişrəftə məmləkətlərindəndir. Ondan sonra da gələnlər də, hamısı da, onun talışsa, Hindistan milleti bu ünleme el arar mı bu ki o adam bir tane karizmatik bize İmam Rizvanullah Teala aleyhide karizmatik bir şahsiyetidir. Hiç kimse onun yerini veremez ve onun fayda olamaz ve nihayeten onun rehnumutluğunun sayesinde el arar mı ey böyle müşkülat. Bu ünleme 40 yıldan beridir ki İran İslam Cumhuriyeti ablukatadır, tahrimdedir, sanksiyondadır ama onunla beraber yine de görürsünüz ki, eğer biz bu gündeme desuk biz eleyebiliriz, yok. Yani doğru ki, dedim ki, nevakiz var, tabiz var, bu işler var. Ama bunun kabağında da 40 yıl dağıtır, pişrafta vardı. Yani bunun kabağında İran İslam Cumhuriyeti ki, o zamana kadar Amerika'nın bir tane biz, nedir diyeyim, yani kalıbından gedirdik, Amerika'ya bağlı değildik, Amerika'nın bir tane... Bilmiyorum, müstəmərəsiydik, sömürgəsiydik. Bu inəmi İran İslam Cumhuriyeti viyəndə danışır. Yoxsa danışır, doğru. Bunun qabağında görürsən ki, iki tərəfdə heç bir şey eləyənmir. Yəni, bir söz deyənmirlər. Gündə də deyirlər ki, belələr, bunu kim eləyibdir? Yəni, bunu ki, vaxtı ki, mənə bir dənə məniyyət versiniz, vaxtı ki, mənim şəxsiyyətimi hesablasınız, məni bir belə təhqil eləməsən, küçümsə eləməsən, mən də başlarım. İran milləti də çox-çox xuşludur, başlıdır və indiyəcəm də dünyada elə baş olubdur. Fəqət kafidir ki, İran millətinin əlindən bəzi zəncirləri, bəzi o əngəlləri açasan, ta ki, bu da eləyə bilər, öz dediyinə geçişə və bu ünləmədə ki, baxırıq, bizim danışqalarımızda olsun, ayrı mərkəzlərdə olsun. Əgər bilməz, bəzi işlərdə ki, var ki, bunlar da o tənqi nəzərli hakim olmasa, biraz siyasətinin baxılsa, İran İslam Cumhuriyyəti inşallah bundan da artıq il və ildən artıq parlayacaqdır, ışıqlanacaqdır və istədiyi qullələrə də çıxacaq. Məqam Məzəm Rəbənin dediyi təkindəki nefsir bundan qabaqlar da deyibdir ki, biz əgər istəyək pişrəft edəyək ki, elmi də pişrəft edəyək. Bunu nə tənha Məqam Məzəm Rəbəyə, ondan da qabaq da məsələn Seyyid Cəmaləddin Əsədabadi gəli 19-un axirlərində gəlir, deyir ki, əgər İran istəyir ki, bu nəmə İngilistan istəymarına İstin İngilistan istəymarından qutulsun, gərək elməm özünü mücəhəz eləyə. Elmlə qabağa getmək olar, yoxsa pulla, pərəylə, onunla olmaz. Hətta o zaman Seyyid Cəmaləddin Əsədabadinin bir daha da sözü var idi ki, bəzi adamlar onu məsələn deyir ki, yox, istəyir məmləkəti satsın, məmləkəti satmır ki. O zaman da dedi ki, əgər Osmanlı ilə İran Xavərmiyanədə iki dənə böyük dövlət idi və bəray əvvəlin var da burada demokrasi olubdu. Çünki ikisində məşrutiyyət olub. Bir İran məşrutiyyəti oradan da qabaqdı. Çünki orada bir dəfə oldu Əbdülhəmid zamanında. Bir adı deyildi, axşamaca məşrutiyyət yığışıldı. Amma 1906-da İranda məşrutiyyət oldu. Ondan 2 il sonra 1908-də Türkiyədə məşrutiyyət oldu. Deyir ki, əgər İslamla, təşəyyunla, təsənnün əl-ələ versə, bütün bu qüdrətlərin qabağında dayanar.
Bəli dostlar, İslam İnqilabının qələbəsinin 43-cü il dönümü ilə ilk eləyəcəm doktor Naib Yan eşitdi, sağ olsun. Ötən həftə sanksiyaların ləğvi üzrə Viyana müzakirələrinin 8-ci raundu 5-ci gündə İranın təkliflərinin araşdırılması ilə keçirilmişdir. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə müzakirələrin həmin etapında məşvərətlər istiqamətində İranın müzakirə heyətinin başçısı Əli Baqirinin Rusiya təmsilçisi Mikhail Ulyanov, Çin nümayəndəsi Van Kuan və Avropa İttifaqının elçisi Enrique Moranın ayrı-ayrılıqda keçirdiyi görüşləri Viyana'da yerleşen Kubark Otelində baş tutmuşdu. Siyasi müzakirələrlə bir zamanda İran və Dördüstə gəl bir qrupunun ekspert iclasları da elə həmin oteldə təşkil olunmuşdu və gecə yarısına da davam etmişdir. Viyana müzakirələri ilə ilgili yeni xəbərlərdən biri də müzakirələrin 8-ci raundunda iştirak məqsədi ilə Avisteriya paytaxtında daxil olan İranın Xarici İşlər Nazirindən İqtisadi Diplomatiya Məsələləri üzrə Mavini Mehdi Səfərinin iştirak olmuşdur. Yeni xəbərlərdən baş